Mali sme v rámci tohto veľkonočného putovania dve tematické nedele, či už druhá Božieho milosrdenstva, štvrtá Božieho pastiera. A teraz pri tejto piatej by som sa rád vrátil k tomu môjmu obvyklému štýlu, to znamená uchopiť tie tri čítania, ktoré sme od pána skrze cirkev na túto nedeľu dostali a vybrať jednu z konkrétnych tém, že by sme i v tejto téme týždni, ktorý je pred nami, kráčali. A myslím, že tá hlavná téma týchto troch čítaní je téma taká nie, že ten konkrétny týždeň, aby sme sa o ňu snažili, ale patrí k podstatným veciam našej identity ako ľudí, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi, teda imperatív Božej lásky, ktorý je nám daný, aby sme na Božiu lásku láskou odpovedali a aby bola takou vnútornou premenou, naplnením tou identitou nášho života, keď kráčame na tejto zemi. Rád by som sa na to pozrel trošku z toho pohľadu praktického. Vnímame skutky apoštolské, je to 14. kapitola a je to návrat Pavla a Barnabáša i ďalších z prvej misijnej cesty. My teraz v celom veľkonočnom období vo všetkých dňoch na pokračovanie skutky apoštolské rozoberáme a tam sa venujeme tým viacerým veciam, ktoré postupne nastávali v tom prvokresťanskom spoločenstve. Ja tak rád nazývam niektoré tie dôležité veci ako milníky. Teda najprv to bola diferenciácia spoločenstva, či v konkrétnej rozmere i slúžieb, i chariziem. Najprv teda diakoni, potom tam tie rôzne konkrétne charizmy smerom dovnútra a navonok to spoločenstva, akým spôsobom uchopili kríž, keď bol Štefan kameňovaný, Jakub sťatý, oni rozohnaný na šírenie evanjelia, akým spôsobom bol potom prekročený ten rámec vyvoleného ľudu, keď boli prví z pohánstva do cirkvi prijatí, ako bola prekročená zasľúbená zem, keď šli do Antiochie a ďalej a evanjelium hlásali. A po týchto milníkoch prichádza to veľké vanutie ducha. V Antiochii, kde si pán Pavla, Barnabáša i ďalších oddelil na konkrétne službu misie, ktorú mali napláňať. Najprv tu vnímame tú vernosť Bohu a zároveň aj konkrétnu misiu, ktorú prijali, aby v mene pána Stredomorín kráčali a evanjelium ohlasovali. Tie tri misijné cesty, spoločný menovateľ je to parketa Boha, je to dielo Boha, je to naozaj vyslovene to, čo Boh koná, Boh chce a oni do akej miery sú otvorení, tak o to viac je to určené a Boh skrze nich pôsobí. Ale keď človek tak postupne kráča tými misijnými cestami, tak si tak uvedomuje, ako vnútornú silu a odvahu musia mať, že dokážu toto všetko znášať a dokážu vytrvať. Pavol to v jednom zo svojich listov aj vymenováva, koľkokrát bol bičovaný, kameňovaný, do žalára hodený, koľkokrát mu okejhak slangovo povedané išlo, koľkokrát ho považovali za mŕtvého, keď ho nechali takú kameňovaného a podobne. A povedzte mi, kto mi za to stojí? A keď si ešte zoberiem ten rámec Pavla ako predtým Šaula, to znamená elite, ktorá bola pri veľrade patril, i z toho pohľadu vzdelania absolvent Gamalielovej školy, z toho pohľadu, že bol v kontexte farizejov, tak takéto niečo, čo s materským mliekom prijímal, pre neho a priori ľudia, ktorí boli z pohanstva, jednoducho to bolo niečo úplne mimo. Nie je možné, aby som sa ja pre nich obetoval a svoj život nastavoval. Človek sa pýta, čo ich tomu vedie. Pavol bol svojím spôsobom génius a tak ďalej, ale on nikdy nebol uletený chlap, on bol veľmi reálny chlap. Z toho pohľadu managementu, organizácie, vedomosti, ktoré mal, služby, ktorú naplňal a tak ďalej. To nebolo nič uletené, a teda nielen o ňom, ale to bolo o celom spoločenstve. Pavol, Barnabáš, ako sa ďalší pridávali, niektorí odchádzali, mužovia i ženy, ktorí vyslovene, to bol celý kontext, ktorom oni potom kráčali a to Božie dielo konali. Viac, druhá, tretia misijná cesta. Kde tú silu brali? Ako je možné, že takéto niečo konali? Môžem byť tomu prinútený, môžem byť tomu dotlačený. Mám konkrétnu ideu, ktorá ma vedie a tak ďalej. A jednotlivé parciálne veci môžeme takto vysvetliť. Taký bol dôvod, onaký dôvod, ale keď to beriem holisticky, to znamená en bloc úplne celé, tak jednoducho ľudské to pochopiteľné nie je. Ako je možné, že takéto dielo konali. A mnohí aj svoj život potom položili pre to dielo. Je tú silu vnútornú brali. No a znova a znova nás písmo pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, bez Božej lásky sa to nedá pochopiť. Keď sme druhú nedeľu veľkonočnú hovorili o Božom milosrdenstve ako bytostné naplnenie Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Bytostné naplnenie, tá plnosť toho hebrejského chesed, rahamim, Kristovi v jeho vykúpení, v riechu odpustení, Duchom Svätým posvetení a tak ďalej. Celému sme sa tomu venovali a teda to bytostné naplnenie Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Bytostné naplnenie, to je ad absurdum do krajnosti, na život a na smrť. Božej, nekonečnej, absolútnej, vernej, ktorá nikdy nekončí, odpúšťajúcej nebo nie, nebude spáchný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený, Boh dokáže všetko prekročiť a ide k nám so svojím odpustením a požehnaním, so svojou láskou. A práve toto je základ toho, čo oni zakúsili. Boli sme slabí, boli sme utiekli sme, zradili, zapreli, taký, onaký a tak ďalej. Pavol si potom čím ďalej tým viac uvedomuje, píše o tom list Galatianom, list Rímanom, akým spôsobom ten kontext, ktorom si mysleli, my sme echt, košer a tak ďalej, v tom kontexte Tóry, ako ten starý zákonník je nielen vychovávateľom pre Mesiáša, ale aj usvedčuje z hriechu aj zákonom smrti, lebo im ukazuje, kto z nás sa Bohu podobá aj rovný, Božom dobre, láske a tak ďalej, vnútorné slobode, pravde. A tým viac sa tam potom do toho ponárali, že to je ničím nezaslúžený dar Božej lásky. A dar nie taký, že Pán Boh takto do bláčeka nadrie, kamarát, ja ťa ľúbim a kašle na mňa. A je to Boh, ktorý sú to ľudské zoberie, opľúvaný, skrvavený, zbičovaný, dotrhaný, prebodnutý, zomiera na dreve kríža. Toto pre nás spraví. Takže toto vedomie a tá skúsenosť, to nie len vedomie, a skúsenosť, zakúsenie tej drámy a stretnutie so zmrtvých stálým Pánom, ktoré ich vedie k tomu, aby túto odvahu mali. To Božia láska, ktorá je ženie, Pavol to píše, Caritas Christi, urget nos Christova, láska nás pohýňa, ak si uvedomíme, že keď jeden zomrel za nás všetkých a tak ďalej, ako to píše v jednom zo svojich listov, vyslovene, len toto dokáže nám viesť tomu, aby sme pochopili, ako je možné, že sú schopní takéto veci konať. Takýmto spôsobom kráčať, žiť a svoj život aj rozvíjať. Častokrát spomínam na margo toho imperatívu lásky, milovať Boha nadovšetko bližného ako seba samého, že tej provokácie, či dá sa láska prikázať, hej, dá sa prikázať, aby som niekoho miloval, a niečo iné, keď ja zakúsim, že niekto ma bytostne miluje a celý sa mi dáva, a do svojej lásky ma ponoril a tam potom je možné na Božiu lásku láskou odpovedať. A to je jeden aspekt toho, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom a tak ďalej. Jednoducho, že my na lásku Božiu láskou odpovedáme. Ale v tých čítaniach je ešte uvedené aj niečo viac, že to nie je len moja odpoveď lásky, ale to je taká vnútorná bytostná premena. Lebo keby to bola len moja odpoveď lásky, tak to je niečo také, že keď sa Peter pýta Ježiša, že Pán Ježišu, a koľko ráz mám odpustiť? A zda 7 ráz. A to už čakal, ako teraz bude pochválený pred pánom, pred ostatnými učeníkmi, že Petrík, ty si výborný, ty si úžasný, 7 krát, pomoc biblická, hej, a tak ďalej. A Ježiš ho zotrie, nie 7 ráz, 77 ráz. Teda, že jednoducho, to nie je o tom počte, že si spravíš zárezy na pažbe, koľkokrát som odpustil, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš, a tak ďalej, Pajron, pohoda. Ale to je o vnútornej premene. O tom, že ja sa nepýtam, koľkokrát by som mal, alebo musím, ale ja chcem. A je to z mojho vnútra, to ide. A ja sa mením. To je to teda len, nielen o tej odpovedi lásky, ale o tej premene, o tej esenciálnej vnútornej premene človeka, ktorý v Božej optike a ďaká Božej milosti, Božej pravde svoje vnútro mení, a pripodobňujem sa Kristovi. To pavlovské, obliekam si Krista. Obliekať si Krista. Pripodobniť sa mu je tým vnútorným zmýšľaním, obnovte sa premenou zmýšľania, zase čítame na inom mieste u Pavla. A až do tej miery, že náš život sa mení a my naozaj na Božiu lásku odpovedáme tým, že túto lásku žijeme a v nej kráčame. A keď som povedal teda plnosti pohľad na to dielo, misie a tak ďalej, bez tohto podstatného aspektu, akýkoľvek iný je plány a čiastočný a a nedokáže vysvetliť plnosť toho, čo oni a prečo oni konali. A ako to konali. To bolo tak veľmi úžasné, silné dielo, skrze ktoré Boh pôsobil a oni ho aj napáňali. V druhom čítaní čítame z tých záverov knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Kniha Zjavenia je o plnosti čias, ktorá začína Kristovou vykupiteľskou obetou a skriesením a vyliatím ducha a končí druhým slavným príchodom Pána. Takže plnosť čias je, len pripomína to, keď rozoberáme knihu Zjavenia, aj teda o všetkom tom, čo aj my teraz žijeme. Tá prvá časť je prorocká, krátka, tá ďalšia je apokalyptická, teda tými symbolickými obrazmi sú vyjadrené veci, ktoré v tej plnosti sa dejú. A nie synchrone, to znamená, že postupne chronologicky, ako to ide jedno za druhým, niečo áno aj, ale viacej veci sú tam podané ako keby nasypané do skleneného guľatého akvária a ja to takto pekne obzerám z jednej z druhej strany a vidím, tieto veci sa dejú, takže tá chronológia je narušená tým, že znova sa k rôznym veciam vraciame a inými symbolmi vyjadrujeme a napáňame. A keď si ich dokážeme sa k ním vrátiť, tak potom už to nie je ťažké vysvetľovať, čo to znamená tie konkrétne veci. No a všetko to smeruje k tomu druhému Pánovu slávnemu príchodu. Ten koniec, tá 21. kapitola sa vracia k tej chronológii, k tomu završeniu, tomu druhému Pánovu príchodu a koncu sveta. Keď povieme koniec sveta, napadne nás, neviem, aký film apokalyptický, alebo čo, hej, že ako to všetko skončí a fyzik si zobrie na margo, na paškál nejakú entropiu a si povie, no ten vesmír teda dopadne. A tak ďalej, hej. No, toto nie je o tom. To je o Božom priamom zásahu do fungovania celého univerza, hovorím univerza, lebo či je to konkrétny časopriestor náš vesmír, alebo niečo viac, to je Božia parketa. My to môžeme vedecky skúmať, ale to je Božia parketa. A nové nebo, nová zem, biblicky nebo a zem je všetko stvorené. Nové nebo, nová zem, pretvorená, naplnená. Hej. To je niečo úžasné, čo nás presahuje. Napríklad na spôsob Kristovho skrieseného slaveného tela, ale to už trošku varím z vody, ale jednoducho nové nebo, nová zem, završený, premenené, to všetko naplnené. Tajomstvo, ktoré nás presahuje. Všetko to, čo na tomto svete teraz žijeme. A o tomto hovorí, že to nové nebo, nová zem, nový Jeruzalém, teda miesto Boha a jeho ľudu, a toto mesto ako nevesta ozdobené pre svojho ženicha. Znova symbolika bytostnej Božej rodiny. Na základe vykúpenia moci ducha máme účasť na tejto rodine. Sme bratia, sestry Ježiša Krista, adoptívni synovia dcery nebeského Otca, Duchu Svetom. A ten rozmer ženicha a nevesty je ešte bytostne oveľa väčší. Je to o tom bytostnom prepojení, ktoré v tej jednote muža a ženy prichádza. To tajomstvo zbožtenia. Smrti skriesenia. To, čo nás presahuje, to, k čomu vo večnosti nás Pán pozýva. No a toto, čo je tu takto vyjadrené v tom bytostnom naplnení, jednoducho vyjadrené za tri imsočíka, čo slzu a tak ďalej, spása ako bytostné naplnenie, tak keď si zoberieme tie kapitoly predtým, tak tam krásne vidieť, že čo do neba vstúpi, čo do neba nevstúpi. Do neba nevstúpi nič, čo nie je dokonalé v láske. Nič, čo nie je dokonalé v láske. Takže to, že mám na sebe toto rúcho, neznamená, že stupenka do neba je istá. Hej? Alebo nejaký majlant na katedrálu daný, a nejaký ostrý zápas, boj v dejinách vybojovaný. Nehovorím, že či áno, či nie, len hovorím, že to automaticky neznamená, ale že jednoducho ide o to, aby sme naozaj pamätali na to, že to, čo nám brány neba otvára, je Kristova láska. I zo strany jeho vykúpenia, i zo strany našej odpovede. Toho vnútorného premenenia. A toto je to, čo bolo tak veľmi silné, títo ľudia boli vnútorne premenení láskou. Dozrievali pre nebo. A čím viac boli zrelí pre nebo, spásu a vykúpenie, teda spásu, ktorá vykúpením začína, tým viac boli schopní tento svet meniť a napáňať. Všimajte si ten rozdiel. Ja vo viere kráčam, dokonalým v láske sa nestávam a mnoho iné stváram. A čím viac si myslím, že to Božie budujem, tým viac možno sa tomu vzdialujem na tejto zemi. Ale ten, kto, o kom povedia dejiny, že on bol obeťou náboženstva ako ópia ľudstva, lebo na to nebičko pamätá, lebo túžil sa dostať do neba, lebo cestou svetosti kráčal. Títo ľudia menili vtedajší svet. Rozoberáme list Filemonovi, ako uchopili napríklad otroctvo, otrokárstvo a tak ďalej. Akým spôsobom rôznym iným veciam. To vnútornou premenou, nie krvavou revolúciou, ale vnútornou premenou, ako dokáže človek meniť i seba, i druhých. Kúsok tohto sveta lepšiemu. To Božie premení. To bytostnou Božou láskou. Takže preto by som bol veľmi rád, aby sme na to pamätali. Lebo keď sa povie, Boh nás miluje, klišé. Farár nemá o čom káže o láske, klišé. A tak ďalej, hej. Nie. Božie slovo nás pozýva k tomu, aby to nebolo klišé. Aby to bolo naozaj niečo, na čo nerezignujeme. Myslím si, že každý z nás v nejakej oblasti niekedy i na tú Božiu lásku v tom, či ono vedome, či podvedome rezignoval. Nerezignujeme, obnovme, majme odvahu. To naozaj to skutočnou Božou láskou kráčať. Láska, na ktorú sa odpovedá, láska, ktorá nás premieňa, láska, ktorá aj druhým kráča. Ako píše svätý Augustín, častokrát v tomto kontexte pripomínam, láska voči Bohu je na prvom mieste, od toho sa odvíja láska voči blížnym. A v tom reálnom behu nášho života blížneho mám pred sebou. A skrze neho aj tú lásku voči blížnemu naplňam, vyjadrujem, prežívam, keď to Božie voči blížnym koná. No a Pavol tom apoštoláte ukazuje, akým spôsobom to môže byť silné, mocné, úžasné a sveté. Ak by som mal mať ešte jednu kázeň, po tej to už teraz dosť dlho rozprávam, tak by som sa venoval tomu, čo tá láska znamená. Na pravde spravodlivosti postavená. Lebo oni nešli medzi tých ľudí s tým, že farebné cukriky rozdávajú a od ducha do kuchu sa usmievajú. Niekedy s tvrdým slovom, s krížom, s obetou, s náročnými vecami. A predsa to boli veci skutočnej Božej lásky, ktorí tých ľudí menili, premieniali, napáňali a zmysel ich životu dávali. Takže to môže byť taká domáca úloha pre nás, čo to vlastne znamená na Božej pravde, vo vnútornej slobode, v spravodlivosti, vďaka Božiemu slovu a milosti Pána, že i my môžeme sa snažiť každý Boží deň o túto lásku, do nej dorastať a v nej aj kráčať. To Božie na drobné rozmenené v tých reálnych veciach nášho života, v našich vzťahoch napáňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.